Já, sælveriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgir með. Umfjöllunarefni þáttarins Jómfrúin. Jæja, Jómfrúin. Hún opnaði árið 1996 og það var hann Jakob Jakobsson sem opnaði Jómfrúna í Lækjargötu og þar Jómfrúin enn til húsa, næstu því hvað, 30 árum síðar. Og Jómfrúin danskt smurbröðshús, eins og sagt dönsk matagerð fram í rauðan döðan og á þess að hérna, opnunar árunum fekk staðurinn leyfi til að veita áfengi utandyra sem var alls ekki sjálfgefið á þeim tíma en á sama tíma var tekið fram í fréttinni að veitingahúsi Árbæ hafi ekki fengið sama leyfi vegna nálegar við íbúðabyggð Og það hefur sennilega verið blásteinn, ef ég ætti að giska það. Blásteinn því miður ekki starfandi í dag, en blásteinn var stórkostlegu staður af vissu leti. 96 sagði frjálsverslunar Jómfrúin og grætt kostur varu skemmtilegustu nýju veitingastaðirnir. Og eitt sem ég líka vekja athygli á og fólki sem fer á Jómfrúna veit væntalega af þessu, En vá hvað þessi staður hefur í gegnum ári bara frá opnun verið duglegur að halda tónleika, jazz tónleika og hefur undir til verðluna eða tilnefnt til verðluna fyrir tónleikahald og maður verður eiginlega að hrósa eigendum staðarins fyrir þessu eða fyrir þetta réttar sagt að þetta rosalega vel gert hjá veitingahúsinu. 1999 var húsið við hliðin á Jómfrúinni rifið og það byrjuðu að myndast sprungur og það var gerð úttekt og það var eitthvað svona gæti verið að við þurfum að fara í mál en sem sagt framkvæmdunum sem sagt við byggingum á hliðin á húsinu sem sagt það var byggt nýtt hús og þeim lauk árið 2000 og Jakob Jakobsson eigandi var mjög glaður en hún fannst þetta einu og hálfa ár sem hafði liðið allt og langur tími til að byggja þetta hús og hann sagði hérna í viðtali, við erum náttúrulega alveg í skíunum, þetta hefur langt og strangt tímabil og ef viðskiptavinnir væri ekki jafn traustur og raumbir vitni þá væru við sennilega komnir á hausinn en staðurinn nefnir 99 fekk 5 stjörnur af 5 mögulum í DVAF Og hérna, ég held að það hefur Jónas Kristjánsson sem skrifaði þessa umfjöllun. Eftir margra áratuga eyðimörku göngu í Íslendinga getum við nú loksins aftur fengið okkur danskan frókost í Reykjavík og andað ilminum úr Store Kongsingade. Frábær danska hjá mér. En aðeins tveimur árum síðar skrifaði Jónas Kristjánsson annan dómum staðinn og sagði að hann væri orðin fyrir eitthvað þreyttur en væri bara hagstæður að vera hérna ódýrt að fara þannig að borða og í DVF árið 2002 var sagt, spurning dagsins þar sem fólk út á götu var tekið tali og spurt það var spurningin hver þinn uppáhalds veitingastaður og Þóra Míneva starfsmaður Eimskips sagði, naustið ægilega gott og Jómfrúin stendur alltaf fyrir sínu. 2003 sagði Steinn Ólína að Jómfrúin væri hennastar í hátíðinu, ógeðslega góðu matur og maður getur tala dönsku við þjónina. Það þykir sjálfsagt að fá sér öl og snaps í hátíðinu. 2004 skrifa Jónas Kristjánsson annan dóm, þriðja dóminn, ef mér skallast ekki, í DVA 5 staðinu og þar gaf hann 3 ára 5 mögulegum. Og sagði, Jómfrúin mun lifa, þó yngri staðir muni deyja, öllum gleymdir þegar í stað. 2007 skipulaði Jómfrúin 2 fyrirlestrar með krabbameinsfélagi Reykjavíkur skaðsemi reykinga og áhrifum óbeinna reykinga, en reykingabanni var einmitt sett á 1. júni 2007 og þá var ég að vinna sem dýravörður. Og það var, já ég þá 18 ára, ég var ekki einu sinni komin með aldur, ég var að verða 19 þannig í ágúst og ég var ekki komin með aldur til að vera inn á stöðunum einu sinni. En það var mikil barátta svona fyrstu 2 vikuna myndi ég segja að fá fólk til að hætta að reykja á jaminu inni. Og maður, já, ótrúlegt að þetta hafi verið, hvernig allir eru tekið í það ef einhver staður myndi reyna, þess að auðvitað er það ólöglegt en ef að þetta bara, já því mig ekki inni hvernig allir tekið í það allavega 2015 kefti fyrir Jakob Einar Jakobsson sonur Jakobs fyrirtækið ásamt Bergi Bílveld ég veit ekki, ég hef aldrei að vita hvernig maður að segja þetta nafn Birgir Bíl, eins og Jessica Bíl og að segja hann tvelt Birgir Bíltvelt ég veit ekki, ég aldrei heyrt nafnið að sagt en hann sem sagt kenndi við Dominos og bara marga veitingastæði og gert marga góða hluti þeir keftu sem sagt hérna, stopnað hann út, sonurinn og Birgir 2015 vann Rækjupíramítin á Jónfrúni Best Must Try Dining Experience hjá Reykjavík Greipvæn og hérna það sem ég var að tala um á hann 2018 var staðurinn tilnefndur til íslensku tónlistarverðlunina fyrir besti tónlistarviðburður ársins fyrir jazz tónleikaseríu sem hafði verið haldin 2020 lenti staðurinn í öðru sæti hjá Reykjavík Greipvæn sem besti staðurinn til að fá sér hádegismat 2020 keypti Jakob Jakobsson sonur Jakobs Jakobssonar Birgi alveg út úr staðnum þannig að hann var hann eini eigandinn og 2021 gaf Jakob út bók staðinn sem inniheldur sögu hans og einhver rétti og svoleiðis þannig að fólk veit kynna sér í Jónfrúna betur og þá mæli ég með þeirri bók og 2023 þá opnaði Jónfrúin útibú í Leifsstöð og það í raun og veru skilst mér fyrsti hérna fyrsta útibúð, fyrsti auka staðurinn Vissu, Jakob eldri opnaði annan stað sem sagt í hörpu hvað hér hvort það var munnharpan það var eitthvað í það gekk ekki vel skils mér það var í mjög stuttan tíma kannski 2 ár eða eitthvað svoleiðis ef að ég man þetta rétt en nú, já 2023, útibú í Leifsstöð og ég veit ekki Kannski þetta sniðugt, tíminn mun leiða það í ljós að hvort að þið ná að fanga raun og veru stemminguna. Stemmingin svolítið stór hluti finnst mér af Jónfrúni og þegar með, að því að staðurinn ef maður fer inn á staðinn í, hérna, í Leifsstöð að hann opinn, þú labbar ekki, það er ekki hérna, það ekki inngangur þannig laga, það bara eins og vanti vekk og ég held að það gæti svolítið haft áhrif á stemminguna á staðnum en kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafði að segja munum að skalinn 0-5
The health inspector comes tomorrow if he sees this, I close down no warning, close down
og heilbrigðiseftirlitið kíkti í heimsók 2003 og gaf staðnum þrist Allt í lagi ekki gott, mér finnst samt að þetta hefur verið svona staður sem fær fjarka. Ég veit ekki af hverju, en já, þristur sleppur. Og ég verð fúslega við ekki um það, ég ætla ekki að segja þessi sérfræðingur í þessum jómfrúastað. Jómfrúin ekki staður sem ég hef farið oft á. Ég fór kannski sem barn með foreldrum mínum. Staðurinn opnaði 96, þá ég 8 ára þannig ég hef kannski farið einhvern tímann með þeim á hans að muna eftir því en ég hef aðeins farið þóka tvisa sinnum sem fullorðum aður svo ég muni til ég held að það ég geti fullir það ég hafi aðeins farið tvisa sinnum sem fullorðin einu snú þessu ári fyrir hvað, 2 vikum núna það bil og í fyrra Og ég alltaf taka það fram að ég veit að þessi staður aðalega, danst smurbrauðhús og eitthvað svoleiðis. En ég var ekki að fá mig síld eða smurbrauð eitthvað svona. Ég borða ekki síld. Ég hef smakka síld margoft. Síld ekki fyrir mig. Þannig að það að ég færi þarna og myndi fá mér síld væri að mínum að þetta nokkuð gagnslust sem innlegg þennan stað í raun og öðru frekar ákvæði að fá mér vegna þess að ég var náttúrulega byrjaði með þáttinn þannig fyrra þegar ég fór á Jónfrúna og ég ákvað ég vissi ég myndi tala einhvern veginn þennan stað ég ákvað strax að ég ætlaði að fá mér eitthvað sem almennt séð ég vissi að mér myndi finnast góður matur annars staðar. Þannig að í fyrra skipti þá fekk ég mér open faced hamborgara, í raun og veru hamborgara sem bara með botnbrauði, sem var súrdeigsbrauð og á honum var lárpera, tómatur og rauðlaukur og steikt egg og sagt, fyrir yngri hlustendur þá lárpera avokado. Og ég var að segja að hamborgarinn var nokkuð góður. Ég fór vel sáttur þaðan, þjónustan góð, stemmingin góð, var með vinum mínum og já, þetta var bara til fyrirmyndar. En núna fór ég, sagt, eins og ég segi, fyrir svona umtapil tveimur vikum og ég fengið mér purusteik og það nú kannski ekki hægt að segja annað en að slíkt sér danst. Ég allan að temmilega danst og með því var sýrt græmmeti, kartöflur og sósa, græmmeti, kartöflur og sósan til algjörar fyrirmyndar. En puran er sennilega, sko nú, það kannski, þetta ekki versta pura sem ég fengið, þannig að eins og hlustundur kannski mun eftir að þá fekk ég með puru á hérna laugasi, hérna í jólaþætti og ég ældi eftir þann þátt en hérna sem bræðast þessu sápa en þetta var sennilega saltasta pura sem ég hef smakkað og ég mjög mikill saltkall og ég hef talað það áður í þessum þáttum að ég sennilega vil meira salt í mat almennt séð held ég hin, heldur en flestir og en þetta var of mikið og ég rætti þetta við vinir mína sem voru með mér og við vorum sammála að þetta væri ekki í hæsta gæðaflokki þessi pura og það eitthvað skrítið við það finnst mér, nú hef ég hérna, fæið með puru kannski ég veit ekki almennt séð tvisvar ári en ég hef fengið með puru oftar yfir ár og yfirleitt þetta svona á jólatímum en allar bestu purur sem ég hef fengið eru heimagerðar af vinum mínum þannig að neða ekki af vinum mínum að, jú, kannski að við höfum að vera að halda jólahlaðborð við erum mjög stór vinuhópur einhverjir 15 karlmenn á fertusaldri og plus makar þá hittust við og við fáum kokk og eitthvað svona til að elda fyrir okkur og það hafa verið mismöndi kokkar og svona, við erum verið í Danmörku hjá við nokkar sem býr þar og eitthvað svo leiðis en mér finnst purur á veitingastöðum ekki ná í sama gæðaflokka einhvern veginn og það purur sem ég fengið í heimahúsum þannig að ég veit ekki áttum ekki alveg á hvað og sem sagt hérna, skorpan er svo mætti segja á þessari puru var mjög seig ég gat ekki skorið í gegnum hana með hnífapurunum á staðnum og ég vil hafa hnífapuruna ég vil hafa puruna mjög stökka, ég vil eiginlega geta borða hana eins og ég sé að borða saltstöng en það náttúrulega bara smekksatri, ég er ekki hrifin að hans ég svona eins og seig og svona smá erfið að tyggja hana En heilt yfir þá ég mjög glaður að Jómfrúin sé til af því að þar til að staðurinn opnaði þarna í Leifstöð þá var þetta einstakur staður og þetta náttúrulega teknaði sér ennþá sami staður, sömu einundur og sama nafnu alltaf. En ég get skilið af hverju fólk að koma þarna aftur og aftur. Þetta, þú finnur þetta ekki hvar sem á Íslandi. Þessa stemmingu og þennan mat og eitthvað svona þetta ekki heimsins besti matur en þjónustan góð og það öðruvísi þarna inni og allur djassinn og allt þetta sem hefur verið þarna í gegnum tíðina en þetta svona ég kann að meta staðinn þó að hann sé kannski ekki endilega fyrir mig þetta meira svona eins og það eru margir tónlistamenn sem ég hlusta ekki á en ég virði þá mjög en þeir eru bara ekki fyrir mig en eins og ég segi hamborgarinn var góður puran var frekar bara hún var ofsöld, segjum það bara eins og er. En meðlætið var fínt. Og það henni búin að vera til næstu 30 ár, það hlýtur að vera eitthvað til í þessu, sko, í höfum. Og búið að vera í sömu fjölskyldunni allan tíman að einhverju, ekki öllu leiti, en að einhverju leiti og ég held að þetta bara svona staður sem ég held að það er mikil söknur ef að þessi staður færi á hausinn. Og það kannski Já, það verið forðanlega að sjá hvernig staðurinn gengur þarna á Keflavíkurflugvelli. Kannski maður farið þangað næst þegar maður fer til útlanda.